Co tema do auditorio, chamounos a atención que novamente a Xunta dixese que estaba pendiente de que o Concello dese alta da toma da luz eléctrica. Parece-nos curioso porque entendíamos que xa quedara explicado hai uns meses cando dixo o propio delegado provincial da Xunta. É unha cuestión como que eu intente pues, dar de alta a luz dun edificio que se está construindo e que aínda non comprei. Mentras ese edificio, neste caso auditorio, non sexa entregado e non pase a ser propiedade do Concello de Lugo, o Concello de Lugo non pode dar de alta a subministración eléctrica, a obra que se mantén coa luz de obra, pero foi unha cuestión da propia Xunta. Con respecto ao contido cultural, pues, temos un reto moi interesante que dende a área de cultura se está estudiando, porque Lugo vai ter 4 grandes edificios culturais, como son o Mil, como son o Bello Cárcere, o Gustavo Freire e o novo auditorio. Entón, é un reto moi interesante e, ademais, moi ilusionante poderlle dar contido cultural aos 4 e que os 4 teñan unha actividade que sexa do interese da veciñanza de Lugo.